Radio Okapi.
Ye Christelle Mfriti mbote na bankundi ya ndinga ya ngimba betu kwa ntete nsangu na nkufi kimoko ya ya kumina mwosi samu na kor kadre ya disabeba mezi buka na inti ya Burundi mepesa diluwa kuna bayina ya metala ya kulandila tseleka kana yake na kuziti samu matove metuba mvwala ya oni na kizunga ya mazanga nene hewangizia bibuti ya bambole na bayina ya balengo la bawakana na pidi na mbeni kepe disaveti ya kulutila minzonza na bao kuna na kizunga la chopo metuba mvovidi Patrice Thomas. Baola makumi iya na nana konso mwa na buwa lakena kimvuka ya kutanina nkangu kuenda kukizabikisa tika Fumambanza Kindu. Metu bantuadisa ya kizunga bilumbu ya itata afani Idrisa Mangala na kizunga ya Manima ntendu na ntsangu na mwaki lukola. Mbote na benu, tangu mefuana mutu na mutu na kiyeko na yandi, yandi lungisa akor kadri Addis Abeba, mpova bimisa katata wangja, mvwala ya oni na kitini ya mazanga nene, na nsuka kimoko tuaminaka hii na fote sangisa bubu kilumba hii ya na Mbanza Bujumbura, bambuta alu yalu ya baiti kena kati ya nguizani yai. Samu na mvwala ya oni, kimoko ya kumi na mosi ya bamfumu ya baiti na ya balu yalu, kisalama na lumbu sambano ya ngonde, atanu kena kuiza, ya kifunda diluaku, samu mbamo na kibeni kana tseleka tove nguizani angoke na kuenda mbote betu kuatata huangtia na Antoine Kinzozole ya Jacques Mulima.
Nous avons eu une discussion très cordiale mais avec un échange très direct très franc.
Betu kuzaka solola na mutindo ya mbote betu tubasanaka na mutindo ya kedika ya tseleka mukele ndinga mosi na bantu ya kimfuka meka tuka na Kongo samu na kutuba eti ntangu mefwana ya kuyindula na ina metadila kuvonda ya mbote ya banguizani ya Addis Abeba pembebe ya bandambu nyoso zule na lukutakalu yai ya kevonda diloa kusamu na banfumu ya insi ya kuyindula aproche ya impa ina mefwana samu ya sadisa kuvonda ya mbebe mpe ya nguizani ni Addis Abeba. Mpe ina betu mewizana kele ya kumona na inki mutindu kufimpa wa mambu pe na Manima kuvukisa nguizani ya Addis Abeba. Kufimpa ina kele na tasa ya kusadisa kufonda ya mbote ya banguizani ya Addis Abeba.
De l'accord cadre d'Addis Abeba.
Ya mezi buka bubu kilumba iya na inti ya Burundi kisalu ya kulandila nguizani ya Addis Abeba. Ya kitata Antipas Mbusa Nyamwisi menata mvwala ya Kongo. Tata ya imbuta luyalu na kiyekwa ya kusangisa na kizunga. Mekuenda landila mutindu mekumina nguizani ya banda ngonde ya zole ya mvula mafunda zole na 13 ina sangisa kabaiti 11 bwela diaka bisalu iya ya inza beto linda tanga ONU, Union Africaine, CIRGL na SADC. Nguizani kele samu na ndembama, lukengolo, na nguizani na bwala kongope na kizunga. Kasi batu ina tulaka diboko, inki iba wizanaka Blaise Ndongala, tangu kele ya Michel Kifindangoe.
Nanguakana ya Addis Abeba, luyalu ya bwala na betu Kongo, ndima kakutula ba reforme ya ampa, samu kifumu ya mbula matadi, kuvana na makasi kibeni, kulangidi la decentralization pi reconciliation nationale. Baisi kifana na fina na kani ya bola na betu Kongo baka kampi lukanu ya kupesa ve mabuku na bivuka timi nduki kuzitisa ndilu ya babola nyoso kiva na kitini ya hii na lweka nandi komunote international ndimaka kupesa mabuku na bola na betu Kongo mpi baisi ya nkaka sana kutulama na kisalu ya ngwakana ya hii benofote zabati ngwakana ya Addis Abeba kezola kukula bivuka nyoso timi nduki kikuwa mina na bola na betu Kongo ya vandaka nginu mosi ya ntete ya ngemba kezola kumanisa kubenana mpi mvwazi nyoso kiluta na ACT ya bwana na betu Kongo benofuti zaba ya kakati ngwakana yai nataka kivuvu na kangu na nime mavanga nyoso kesalama na ACT ya bwana na betu Kongo.
Kuna na kizunga Nord Kivu batu simbaka minduki kuendaka kufwa batu 13 pelu adisaka iya ya nkaka na mpipa kilumba 3 samu na kukuma bubu kilumba iya vana na bwala kizimba kena kukupuma ya bishusha na ntama ba kilometre sambanu inaasite ya kichanga na kati ya teritori ya Ruchuru Bimbangi Metendula batu ya hii kutaka na kitini kena intu ya M23 kisika kele mpi makesa ya EAC bonto bama nisaka na kutuba na napli rishu mambu sangu kele ya Bernardin Nyangi
ya kele kifulu ina fundaka kulunda vita, mabuta difunda mosi na makumi ivu wa ina tinaka mvita, nde bantu ya minduki ya nyatura kuizaka kotila, na pimpa mekatuka kuluta, na dibola ina ya kizimba, na wola ya makumi zole na tatu, kuizaka nyonga, baningu mingi na kitanga, bubu ya ikilumbu ya iya na nsuka. Na nuanasani yango, baningu kena kuzabisa lufo ya bana sambanu, ya bakento iya, babakala tatu, mpea bantu iya ya nkaka ina lualaka. Baningu ya nkaka kena kuzabisa iti, nuanasani na kati ya bantu ya minduki ya nyatura, mpea bambeni ya M23 ndeto wa kisaka lufo ya bantu ya iyakaya ya kizimba. Mosi ya bantu mefuka na nuanasani ya imeza bisa iti, mkangu nyoso vondaka na kaya imetina. Pe, fi bantu ya kimfuka M23 ina vondaka na zoni ya imekuiza katuka mpe, bao mebaka nzila ya kimfumu ya kintungidila ya bishusha. Baningu ya betu ya ndambu ya ikena kunyonga, samu na kukondwa kumonika bantangu mingi ya baforce ya defense pe ya lukengelo ya isi ya Kongo na kitini ya i. Nzoka, makesa ya EASA ina kele kuna, kele fena kiyekwa na yau, mbebe ya ndiatusulu pe ya administration. Ya kele kara kiyekwa ya polisi.
Na kizunga la chopo nkangu mebelela samu bafumu na batu andwenga kena kizunga na bafumu mtoto bakwenda manisa minzonza kena kati ya makanda ya mbole na lengula ya mbalansuka salamaka na kati ya bana baketo na babakala butukilaka na bibuti ya mbole to ina ya lengula kifu ya ikena kudidisaka nkangu na kizunga wonga kele nde ntangu ankaka mbeni zona lutila na manima na bau bibuti wakana metuba mvovidi Patrice Thomas akala kifu vilaka na la chopo ya lena kukamia Sudi funda mosi bame tungilaka miswami ya savo kubanda na mvula mafunda zole na kumi na hivu hakuna na teritwari ya jugu. Nyoso kubwaka samu na bamvula landaka na kunoka batu kulutisa mafunda iya mingi mingi bana fiyoti mekuma kulala na nganda. Izaki remu tangunange na jangoma.
Nzanza ya savo ya mbaka batu mafunda makumi zole na tanu. Tinaka mabwala na bau samu na bamvita bubu yai bainjo mingi mekuza tulumuka samu na bamvula bainjo ya menuna ya mekuza nata mafunda makumi iya kena kuleka na nganda kena tina bau kosu ya ntulu pe ya pema bamilomba bantu kuza tadila bau diambo yai na mbuta ya ndambo yai ya Ituri mbuta ya Ituri bakama vena ntwala ya radio na beno kasi mbangi mingi kisatisaka basukami bamekuta tubati banzanza ina nkaka ya kele mpasi na kukota samu na bisalu kene kusala bimvuka simbaga minduki na teritwari yai ya juu
na kizunga sit kivu mingi mingi na teritwari ya kale bana iya ya tata mosi mama mosi ziamaka na incha ntoto ya kibaka ya inzo na bau mosi bulaka bau na mpipa kilumba zole samu na kukuma kilumba tatu lumbu tatu ya ngonja tanu kuna na bwala kikunda ntama mingi vena minova tata ina mefidisa bana metendula nde ya vwandaka na katikati ya mpipa ntangu mvula bandaka yake mwangu mbu kivwandaka na manima ya inzo na bao nde bulumukaka tina kibaka ya inzo na bao ya mekufa bana zole mosi ya bamvula sambanu na yankaka bamvula tatu bibuti mekaka kutinisa bana zole ina bikanaka na inzo ankundi kena mfinakani kia adisamuti ata inzo ya ankundi na bao ine mpi ya dindaka na potopoto ya ngumbu vwandaka kita bana ngwe mpi kufua kana kati bazikaka bana ya iya mkatu meso ya tata toi na ya mama samu tibibuti kena kubaka lusansu na lupitadu kena site ya Minova inzo ya madidi ya nene kena Kinshasa meya mikisa nde kilumba lumingu lumbu tsambwade ya ngonde ya tanu bake zika bamvumbi ya batubame zimbanaka na inzo ina yake salama na biziami ya maluku bake bukilaka fula na luzaisu kuminaka betu kilumba tatu banku wa inzo ya madidi melomba na nkangu bika banga bake zika bamvumbi ya ngona mwini na meso ya batu nyonso bana Kinshasa fwete zitisepi mvumbi. Batombo yina kitwa minaka kizame deta kisalama na lumbu nana ya ngonde ya tanu betu kele na bwala kongwa mvimba siki misaka mfionguni mfumo na EPST tata Jacques Odia Musungai nyoso salama na ndimba mataka na mazono kilumba tatu na Kinshasa ba inspector ya EPST kitaka na balabala samu na kulomba babu dila prime na bau monto metu banguizani bakamaka na mbwela loje pediaka samu bafunda luyalu na kukondo kufuta batusunikaka ba diplome ya tungi kubanda na mvula mafunda zole makumi zole mvula mafunda zole makumi zole na mosi mvula mafunda zole makumi zole na zole pediaka baina batombo samu na kubaka sertifika inspekteur mkulutu ya EPST tata Jacques Odia Musungai mebo kila bau bavu anda pima animeza bandombolo ina babanza ntete luzingu ya bana mbazi yandi ya nantola kinzunzule ya Jacques Yves Mulima
nangonga yai basanduku nyoso ya batombo ya mula batadi kina keta nina or session kekuma imene na bisunga nyoso ya bwana na betu samu na tombo ya dissertation na kilumbu ya nana ya ngonda yai ya tanu kumbuke tu bati beto kele na answa ya kusala mikembo samu na kusosa lufutu na beto kefutama ven ntuka bavula tano muvimba kansi beto lenda ve kusala imbi na balongoki beto lenda jaka ve kubebisa tungi examen d'etat samuti beto tabebisa nyoso beto kele na tungi ya nkaka samu na kusongisa banswa na beto bonso tena soso bula jaka ena fepo ya tete beto bika nyoso kusalama na mambote nyoso mukena kivubuti bantwadisi ya bwana na beto tasana kima musi ya mbote na bilumbu kekwisa
kile shozu marchero
kuna na kizunga maniema na kutala mutindu ya wonga mekutila kizunga mvimba mingi mingi na mbanza kindu ntwadisa kizunga bilumbu ya imepesa bawola makumi iya na nana na bimvuka ita ninaka nkangu na bakartie bakuenda kukizabikisa tika mpuma mbanza to tika tumini ya kizunga samuti bilumbu ya bamekuma kusala imbi ya kekisalu na bao veya kusungidila nkangu tubaka tata afani Idrisa Mangala batono na ngenkuni mezo dula beno nkokele angemba na konto kisika bena kulanda ndinga angemba Radio Okapi.